kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Qaala'insa jireenyaan walqabate haala gabaa tasgabbeessuudhaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa keessatti tilmaama gatii taasisuusaa beeksisee jira. Tsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nu ergite keessaati kunoo.
Magaalota Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti tilmaamni gatii bahee sanaan akka gurguran taasisaman keessaa tokko magaalaa Walisooti. Godina Kibba Lixa Shawaa keessatti kan argamtu magaalaa Walisootti qullubbii diimaan birrii 35 hanga 40 akka gurguramu tilmaamni bahuufi kan ibsan itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Walisoo obbo Asfaa Olmaa gatiin foon sangaa kiiloogiraamni tokko ittiin bitamus ibsanii jiru.
Fakkaata waan jedhuun dhalli gaggeeffame jira. Gatii foon irratti tilmaamni bahee jira. Foon kiiloon tokko gara manaatti qarshii 340. Hoteelatti immoo yoo fayyadamuu barbaade qarshii 400 akka ta'u kuni taaksifoorsitiin mari'annee qabaayii qabannee ergasii hubannoos kennaa beeksisni akka maxxanu ta'ee jira jechuudha.
Obbo Asfaawitti dabaluudhaan maaliif tilmaamni gatii kun akka bahees eeraniiru?
Hongeenis baay'ee naannoo keenya jiru. Gabaan horii naannoo keenyaa kun naannoo gara Gudarii fi Noonnoo salkaan barraa dhufu amma irraa dhufu gara Walisootti Gudar irraa dhufu keenya fi sanbata darbe horii magaalaa Walisootti fakkeenya fi kormi mana 1,300 keessa ni guddaani. Sangaan immoo 1,400 hanga 1,500 jira. Haga 1,500 walitti hin jiru. Sanarraa ka'ame tilmaamuu gatii gaarii ta'uudha kan adda baafanne.
Jiraataa magaalaa Walisoo ta'uu isaanii kan ibsan Obbo Alamaayyoo Gabra Maariyaam tilmaama gatii oomishaalee irratti taasifame ilaalchisuudhaan waan taajjaban ibsanii jiru.
Sammuunuma ayyaanaa kana shunkurtiin hanga birri 35 ka'ee akka gurguramu annaawunsii godhanii turanii inni akkasitti itti deemee jira. Amma tokko hanqina zayitiin jira turaan akka mootummaatti turaanis ija hin guunne kan kennani ayyaana kanaafis ganda gaddaan akka nama ga'u litira lamaaf qixxee raabsaniiru.
Sababa ayyaana waliin walqabateen daballiin gatii hin barbaachisne jechuun kan mootummaan tilmaama gatii baaseef magaalaa Ambootis foon sangaa kiiloogiraamni tokko qarshii 500 hanga qarshii 650 gurguramaa akka jiru odeeffannoon magaalicha irraa argame ni mul'isa. Obbo Caalaa Tolasaa magaalaa Amboo keessatti namoota hojii daldalaatiin bulan keessaa isaan tokko ta'an tilmaama gatii ilaalchisuudhaan yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Akka waan tokkootti gaarii mitis kan jedhuun qaba. Gaariidha yoo hin jedhu haala amma qaala'insa jireenyaa daldalaan akka barbaadetti gatii barbaade karaa barbaade ol kaasee gurguratan to'achuudhaaf gaariidha. Haa ta'uuti garuu yeroo gatii murteessitu qorannoo irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Qorannoon naa jennu daldalaan tokko amma neen bitee amma miti gurguruu qaba. Profiit marjiniinsaa yookaan immoo kan ittiin inni bitee bu'aarra buufachiinu murtaa'utu irra jiraata. Garuu yeroo dheeraadhaaf furmaata jedhee yaadu. Kana jechuun daldalaan gatii murtaa'e sanaan gurguruu qofa ilaalamuun irra jiraatu. Meeqaan bisa duwwaarra kan jiru sunis ilaalamuutu irra jiraata.
Tibbaana daldaltoonni haala gabaa ayyaana ilaalchuudhaan dubbisne tokko tokko akka ibsanitti gatiin qotiyyoo hoolaaf re'ee kan dabaleef sababa hongeen bakkeewwan garaagaraatti mudatee fi nyaanni horii gatiin isaa dabaleef jechuun ibsanii turani. Hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa aadde Hawaa Ahmad ammoo hongee qofti ka'umsa qaala'insa gatii horiif sababamiti jechuudhaan sababa waan jedhan ibsaniiru.
Fayyadamu ispoortiidhaaf fayyadaman malee gabaa biyya keessaaf yeroo baay'ee fayyadamnu haa ta'uuti garuu amma saamsaati lammataa waan ta'eef gabaa biyya keessaatti waan fayyadamnu keessii tokko ta'uu danda'u. Sanyii alatti garuu margi isaan nyaatan mallun isaan nyaatan nyaata isaan nyaatan sunis maallaqni isaa dabalaa jiru biyya alaattillee hangalluuf keessira waan ta'eef galtee hanqina isaan fayyadaman sun maallaqni isaa bifa dabale sanaan haala qabatamaa fi jiru kan ta'uudha malee hongee sun qofti sababa jechuun dandeenya.
Aadde Hawaan itti dabaluudhaan waqtii ayyaanaa akka naannoo Oromiyaatti qaala'insi jireenyaa akka hin mudannee fi dhiyeessii dabaluu fi gatii gurgurtaa to'achuu irratti xiyyeeffatameera jiran.
Kan oomishaalee industirii waan wal qabatu daabboon sukkaara zayitni keessaa iyyuu ayyaana kanaan wal qabatu uummanni saaxilamuu qabu kan jedhamu sanaan yeroo idilee isaaniidhaaf kan kennan alatti daabuu qamadii kuntaala 1,500 sukkaara 1,431 kuntaal zayitni litirii 1,525 magaalotaaf guddinaalee keenya oromiyaa hundumaa ayyaanota lammaan kanaa karoorsinee kan gadi buusnee jirudhaa. oomishaaleen kuduraa fi muduraas akkasuma tooniidhaan fakkeenyaaf qullubbii diimaa toonii 22 ol, qullubbii adiin akkas ol, 26 ol, timaatimni, loon, horiin, kaarota waan kuduraa fi muduraa wal qabatu oomishaaleen bisnees wal qabatu gatii qaaleessa dheeraa bittaa turaniin alatti. Keessaayyuu gabaa ayyaanaa kan isa gabeessuudhaaf lamaan gara kan itti fufu ta'ee gatii madaalawaa kan argatanii fi dhiyeessiin isaallee ifaaf bilisaan gabaa sanbata sanatti bahee uummanni kun akka irraa tajaajilamuuf gooneetti kan jirru.
Qaala'insa jireenyaa akkasumas daballii gatii hin barbaachisne kan mootummaan jedhu hir'isuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru irratti ogeessa dhimma dinagdee fi hoggansa mootummaa federaalaarraa deebii gaafachuudhaan yeroo itti gabaasa itti aanuun qabannee kan dhiyaannu ta'ama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Charge de Affairs yookaan hojiraawwachiistuu Embassy United States kan Finfinnee Tracy Jacobsoniif ittaanaa Director USAID Adam Schmidt aangawoota naannoo Somaalee waliin wal arguu akkasumas proojektiiwwan United States deeggaramu kan naannoo sanaa daawwachuuf gamasitti imalanii jiran. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawit illee isaan waliin gara godeetti imalee jira. Galmoo bilbilaan argee dubbisee jira.
Attamoolte Galmoo.
Akkam jirtatti yuuga naguma.
Nagaadha. Aangawoonni embasii Ameerikaaf kan Yuunaayitid Isteets gara naannoo Somaaleetti imalan yeroo ammaa maal gochaa jiran?
Tole arraga akkuma tu jette Tracy Anjaa qabsanii fi bakka bu'aan dhaabbata gargaarsa kan Yuunaayitid Isteets USAID as jiru arraga namaa kan isaanii pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustaafaa wajjin gara naannoo Godee jedhamu kan dhufne. Naannoon Godee kun naannota godina naannoo Somaalee jiran keessaa kan hongeen miidhamedha. Namoota hongee kanaan miidhaman tokko lamaan keessa deemaatii kan isaan daawwataa turani. Kanarrattis immoo Yuunaayitid Isteets naannoowwan Itoophiyaa hongeedhaan miidhamanii fi gargaarsa duraanuma jalqabde sana kan isaan daawwataa turani. Giddugala gargaarsaa kan World Food Program yookaan immoo sagantaa midhaan nyaataa kan addunyaa kan dhaabbatanii mootummoota gamtoomanii dhaqanicha irratti daawwataniitu turani. Gargaarsi midhaan nyaataa warroottanii hongeedhaan miidhamanii fi akka itti dhiyaataa jiru ilaalanii jiru. Darbees immoo hospitaala Godee dhaquudhaanii daa'imman hanqina mana nyaataatiif miidhamanii yaalirra jiran arganii jiranitu jibe.
Aangawoonni naannoo Somaalee gaaffii akkamii dhiyeessaniif maal akka ta'uuf gaafatan?
Aangawoota qofaa miti keessumaa iyyuu naannoo kanatti Itoophiyaan keessumaa hongee walqabatee hanqinni dhiyeessamina nyaataa guddaatu jira. Hongeen immoo kan rukute keessaa naannoo Somaaliiti tokko. Aangawoonnis jiraattonnis ambaasaaddara Tireesi Anjaa qabsanii fi namoota kaan isaan duukaa turan gaaffii waan garaagaraa dhiyeessaatii turani. Keessumaa wanti isaan kaasaa turanii ga'eessi jaarsi ganna 96 tokko wanti isaan jedhanii bara jireenyaa kootiitti hongee akkasii mudatee jiru hin beekuu qabeenya horiis ta'ee qabeenya qonnaa ittiin bulan harka akka dhumee fi amma immoo harka namoota akka ilaalaa jiranii fi akka isaanii qaqqaban gaafatanii ambaasaaddara Tireesi Anjaa qabsanii fi kanaaf as jirra nuti deebii jedhu kan isaaniif kennanii sichis gargaarsi namoomaa akka isaaniif dhiyaatudha kan isaan gaafataa turanii ambaasaaddara Tireesi Anjaa qabsanii fi namoonni kaanii fi gargaarsi kunis haga danda'ame akka itti fufsiisuudhaaf yaali taasisanii kan isaan dubbataniitu jibe.
Tole Galmoo, namoota argitee dubbiste jira? Namoota naannaa hongeen miidhe kana keessa jiran keessa namoota argitee dubbiste qabda?
Eeyyantu jiru namoota baay'ee keessa deemee argee dubbiseetiin jira. Keessumaa naannoo Somaalee godinoota jiran keessa godoonni 9 hongeedhaan rukutamanii namoonni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan hedduutu keessa jiru. Godinoota kana keessa hundumaa gaafa naannootti deemtu immoo bakkeewwan qubannoo kan jedhaman jiru. Bakkeewwan qubannoo kana keessattis namoonni qabeenyi isaanii hundumtu hurkaaman jedhee hongee kanaan harkaa badee achi keessatti gurmaa'aniitiyyuu namoonni naannoo jiran kan fooyya'oo ta'an kan waan nyaatan qaban kan horii qaban dhaqanii isaan sooraa jiru. Dhaabbanni gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n fi achitti nyaata muraasa isaanii dhiyeessa. Kan namootichi keessa jiran tokko lama dubbiseen ture. Kaan kan ijoollee isaanii dhiisanii gara guyyaa 12 deemanii akka dhufanii akka bakka qubannaa kana gaanatti himanii gargaarsa midhaan nyaataa akka argataa kan jira kan isaan naakaasanii. Kana malees immoo dhiyeenya kanammaa godin Booranaattis haa ta'u naannoo Somaalii kanattis haa ta'u bokkaan xinnoo xinnoo Oromoo jalqabeetu jira. Wanti isaan keessa jiraatan waan bokkaa irraan dhoofne waan ta'eedhaaf uffata qabnuun bokkaa kana keessa rafne rakkataa jirra. Kanaaf gargaarsa namummaa cimaa irra barbaannaa kan isaan jiran itti himan. Waan kana warra dhaabbatamoota muuxagamtoomanii isaan gargaara jiran kaasee gaafaddeetan ture waan saannaan jedhanii adda kileer yookaan beemtuun dhaabbata agargarsiminaa nyaataa kan jaarmaa mootummoota addamee Itoophiyaa waanti isheen jette dhaabbanni isaanii haga danda'e namoota kana midhaan nyaataatiin hin gargaara. Garuu dhimma qubannaa hojii wal qabatee qaama biraa gatti ilaallatuudhaa fi sana saga dandeenyee itti fufna. Garuu nuti namoonni kun akka midhaan nyaataa hin dhabnee fi gara fuulduraattis itti fufnee eetatti gochuu dandeenyuma goonaa deebii jirra kan isaannaa kennan.
Naannoo ati jirtugaa naannoo hongeedhaan miidhame. Hongeen wal qabatee haalli naannichatti mul'atu maal fakkaata? Maal argaa jirta galma?
Naannoo hundumaa keessa deemtutti wanta ta'e argatu horii baay'ee hukkatanii naannoon kun keessattuu naannoo hongeedhaan rukutame waggoota lama olii fi bokkaan naannoo kanatti roobaa hin jiru. Kanaafi wantoota naannoo keessa deemte argitu horiiwwan baay'ee hukkatu ta'an gaallallee gaallamni fakkeenyaafi kan qaama isaarratti ni jiran nagasi hin mul'annedha. Roobaanis hanqina roobaatiinis hongeedhaanis asitti garuu gaalas re'eenis bineensonni mana hedduun hundi isaanii gama kanaan rakkina cimaa kiisan akkasumaan hubatta. Barbeensi immoo keessuma deemtee iyyuu waan tokko lama gaafa bitattu qaala'insi jireenyaa guddaadha naannoo kanatti. Inni fakkeenyaaf midhaan nyaataa jettu waan si barbaachisu waan murtaawaa ta'u gaafattu gatii wantoota baay'ee dabaleeti jira. Namoonni immoo gatii horiin isaanii baay'ee jalaa dhumeef wantoota kana bitatanii ittiin of jiraachisu yookaan immoo of gargaaruu danda'anii kanaaf rakkoo akkas akkasiidha kan itti hubattu naannoo kana keessa gaafa deemtu tuujibe.
Galmoo Daawwit ibsa isaaf hedduu galateeffan. Raashaan biyya addunyaarraa qamadii oomishuun beekamtu Yukireeniin weeraruun biyya akka Zimbaabwee qamadii alaa bitan keessa gatiin daabboo ittiin bitan akka qaala'uuf sababaa ta'e gabaasaa Kolombos Muvungaa Haraaree irraa ergame jaalallee dhiyeessa.
Zimbaabwee keessa gatii waan hundaa dabaluu isaan lammiiwwan biyyattii rakkatan keessa Kaatriin Keeyumbaa tokkodha. Mindaashee doolaara 250 ta'een namoota jiraachiftu 4 daabboo tokkitti kan gatiinsaa doolaara 2 caale sana bittee nyaachisuu hin dandeenye. Akka isheen jettutti guyyaatti yeroo 3 marqaa akka mooqaa qallatu qopheessiti. Gatiin waan dabaleef jecha ruuza kan nyaatan immoo darbeedha.
This price increase of bread is reduced.
Gatiin daabboo dabaluun harka duwwaatti na hambise obboleessa ko. Haadha ta'ee nyaata maatiif barbaachisu dhiyeessuu danda'uun koo natti dhaga'amaan jiru. Sababiinsaas waan barbaachisu dhiyeessuu waan hin dandeenye jechuu kooti jedhan. Guyyaa hundumaa ganama hirribaa ka'anii marqaa yookaan daabboo barbaanna jechuun natti bo'uu jette. Dhaabbati Zimbaabwee keessaa kan The Grain Millers Association jedhamu kan silaa dheedhota gara Zimbaabwee seensisu gatiin waan hallee dabaluu isaa kanaaf qaansa Raashaa fi Yukireen gidduu komata. Dura taa'aa dhaabbaticha akka ta'an Tafaat Zuwaa Musaraaraa akka
jedhanitti.
Musaraaraan akka jedhanitti qamadii silaa Zimbaabweef ergamuuf ture magaalaa wal waraansaan bututte kan Yukireen. Meeropool keessatti tokkoon Zimbaabwee keessaaf gareen itti ta'ee fi Zimbaabwee Agriculture Society jedhamu rakkoo hanqina qamadii biyyattii mudate furuuf carraa hanga tokko argaa jira. Hojii gaggeessaa dhaabbatichaa akka ta'an Andriw Maatbiriiri akka jedhanitti.
And I think this is an opportune time for our farmers.
Dhiheenya kan akkasiin jettanitti wanneen biraa goone irratti daballee gargaarsa nageenyaa doolaara biliyoona 1 baasii taasisnee jirra. Marii keenya irratti hundaa'uudhaan yeroon asii deemu ministeera jajoota ittisaa waliin gargaarsa dabataa irratti akka marii taasisuuf deemnu quba qabaattu ta'a. Isin beekuu qabdu ummanni Yukireen beekuu qaba. Akka isin irraa hantan waan danda'ame marayyuu gochuutti fufna.
Gaanfa Afrikaa seenaa keessatti hongee hamaa uummata miliyoona 20 heedamu beelaaf saaxilutu mudachuuf jira jechuudhaan tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira. Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoonni 7 ta'u sababa waraana gama kaabaatiin hanqinni nyaataa isa mudateera. Gabaasaa Henry Wikins Finfinnee irraa erge kunoo. Erga bara 1981 as waggoota walitti aanan 4 roobi ga'aa roobuu dhabamuun gaanfa Afrikaa keessatti hongee hamaa dhaqqabsiisaa jira. Dubbiimtuun sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP Claire Neville akka jedhanitti yoo tarkaanfiin hatattamaa fudhatame hongee jiru maqsuun ni danda'ama ture. Sun immoo waan fakkaatu miti jedhan.
In the 2016 to 2017 drought, this catastrophe was avoided through early action.
Yero honge bara kumala mafkuda jaa hanga kumala mafkuda torbat balan ture tarkamfi turse fudatamen ittifamu danda amera bara kumala mafdigdami lama sababa hanqina qabeenya hamaa rankanke balaa dhufaa jiru ittisuun hin danda'amu sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira jedhan. Dhaabolin gargaarsa Afrikaa keessaas rakkoon Ukireen ilaalchaaf deeggarsa biyyoota ardii Afrikaa irraa maqse jechuun komee dhiyeessan. Gorsaan imaammataa kun itti dabaluun akka jedhanitti deebii kennuun boodatti harkifachuun rakkoon ni dhaqqabsiise fuula danda'amne kanneen miidhaan irra ga'e dandammachiisuuf waggoota fudhachuu mala jedhan. Warwaraansi Itiyoophiyaa keessaa hongee sanarraa ilaalcha maqsuusaarrayyuu rakkoo namoomaa hamaaf sababaa ta'e. Baatii bitoota isaa keessa gargaarsa namoomaaf karaa saaquuf jecha mootummaan lola dhaabinsa labsuudhaan gargaarsa naannoo Tigraay akka seenu kan eeyyamu ta'uu beeksise. Wiiliyaam Deevsan ka Beeljiyeem keessa maadheffate dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICG'dhaaf xiinxalaa dhimma Itiyoophiyaati.
Waliigaltee lola dhaabinsaa ka dhimma gargaarsa namoomaa akkuma jirutti ta'e torbanitti konkolaataan gargaarsaa tokko Tigraayin waan dhaqqabu fakkaata. Kun ammoo dhaabbatoota gargaarsaaf ka barbaachisu dhorkaa malee daandiin akka saaqamu ka jedhamu wajjiin waliin simatu. Akkasumas Tigraayiif tajaajilawwan uummataa barbaachisoo ta'an kanneen akka baankii, telekoomiif elektirikii banuu dabalatee mootummaan federaalaa gammaatti tarkaanfii tokko yoo akkan fudhatin hubachuu qabna.
Ragaan tokkummaa mootummoota akka mul'isutti gama kaabaatti namoonni gargaarsi namoomaa isaan barbaachisuuf kanneen gama kibbaatii hongeedhaan dhaaman dabalatee walumaa gala lammiiwwan Itiyoophiyaa miliyoona 12.5 gargaarsi isaan barbaachisa. Damee mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e komishinni bulchiinsa sodaa balaa biyyoolessaa yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara barnootaa 2013-2014 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa erga fudhatanii booda barattoonni ijoottaniif mana keessa turan rakkoo xiinsammuu saaxilamuu ibsan. Maatiinis dhimmi ijoollee isaanii kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Ministeera barnootaa kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii yuunivarsiitii seensisuuf gahu fidan guyyoota itti aananitti bakka itti ramadaman ka beekan ta'a jedhameera. Haalli amma itti barattoonni kun jiran rakkoon xiinsammuu irraanfachuuf kan saaxiludha jechuudhaan ogeessi xiinsammuu Daawit Baay'ee ibseera. Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Barataa Abdii Baqqalaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramee qabxiin seensa yuunivarsiitii dhufee fi bakka ramaddii eeggachaa akka jiru ibseera. Ramaddiin waan jalaa tureef Adaamaadhaa gara bakka maatiin isaa jiranii magaalaa Mattuutti deebi'us dubbateera.
Waggaa tokko yeroo barumsa lafa gaanu filaa sammuudhuma barumsa irra ture hin gatii barumsa itti galu baay'ee amma kana rakkisa waggaa jalqabaa dandeenye barachuudhaaf amma waggaa tokko gaafa lafatti ta'anii deebi'anii ganaa barumsa itti deebi'an filaa kuman koosii jalqabaa waggaa jira barannu barumsa kudha tokkoof kudha lamaa waliin baay'ee wal qabataa gatii ta'eef filaa inni hidhata gatii qabuuf baay'ee nu salphata jechuudha. Amma ganaa xumurri gaafa lafa gaacha deemu kamuu ganaa waliin barbaadamu.
Barataan kun akka karoora jiru isaa keessatti baafateen waggaan tokko bilaasha jalaa qisaasa'u hime. Barattoosiif anfiixaa immoo barattoonni barnootaan ala ji'ootaniif turuun dhiibbaa xiinsammuu guddaa qabaa jechuudhaan muuxannoo ishee qoodeetti.
Barnoota barachuu qabnu kanatti mana taa'uun keenya rakkoo guddaa qabaa kan yaadutti akkasumatti yeroo gubuun jiraachuu danda'a. Kanaafuu barataa baay'ee miidhaa jechuudha baratani rundumayu barnun tarafagachu inqaw guya guyachu an hara barachu an qawu kun miita tokkoda isaratti mo debeleta irga otomawa mamne demneju yero isa amma gubacha juru kana bakabusu jecha irrafigne daga san barannu yero sanatti mo barnun masanayu tiyefanatti hinne sirnam barachu andendenya barnun masanayu seira dubachu andendenyu kunis miita san barada jete yade malifyama baratatani kejurutti ga karoromata kinya qamna woga kanatakka singoda woga kanatti anutti mo kana kana goda jenne karorfanna ani gawo kotina kastinan karorsature garu yerolle barnota kinya addanku ne kanatti tenyu miitatin samufai enuranga hajra jichu malifi wantan karorsitu korawocha injirwani wani yadi senebretti yeron karorsitti gawo indendo jedi wani yadufi kunille yaddo anatti umiqaw
matinis ijolle insani yerofi halbarbachisan yo wan karorfatanim bakka ingenye matifiste biyaf ba'ata ujechun obbo fiitaika abba barattu sifan fiidata usani kan dubbatan ibsaniro
miida gudda qaba barumsa sani ratti naati ratti si asdu walinte sila barana wadda tokofa baratani situtureni yero kan kanadi gahalu madiitin te hajir turfana wal qabate corona virus itana wal qabate barumti tukana banama pure miida gudda rata itana geete e yada maati ratti rota walille mamu taqoda bayani fadda taawshe manen jinya taashe gajjeto kandande dipendi taate yero manakeza tesu arati bayen orari bodi no
baratoni dubbisne qaamni dhimmi ilaallatu furmaat haatattamaa akka kennuufis gaafatanii
too danda'anii haatattamaa nuwaamanii barnoota keenya illee toonu jalqabsiisanii kana caalaa yeroo ammamiif akka turi hin beeknu waanta haatattamaan akka nuwaamaniif ergaan isaaniif dabarsa.
Ministeerri barnootaa gama isaatiin kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii galumsa yuunivarsiitii fidan ramaddii kan eeggachaa jiran guyyoota muraasa booda bakka itti ramadaman ni beeku jechuun ibsee jira. Waan tokko yeroo jedhame keessatti xumuruu dhabuun rakkoo xiinsammuu geessuu danda'a jechuun ogeessi xiinsammuu Daawit Baayyee waa'ee barattoota kanaa ilaalchisuudhaan akkas jedhaniiru.
Ijoolleen karooraan gaggeeffamu waan jedhu guutummaan guutuutti ni dagatu. Harramoo borii jechuun waan karoorfatan sana si'aanaan eegu waan ta'eef baay'ee rakkatu. Kanaaf amma barattootni kunneen qo'achuu dhiisanii gara araada garaa garaatti seenuu danda'u. Ni nuufu ni irraanfatu waan ta'eef. Rakkoon xiinsammuu ni jalqabaa. Dhiphinni sammuu ammoo yeroo yeroon dabalaa dhufa. Keessumaa ammoo barattootni isaaniin dura qormaata fudhatanii qabxeen hin dhufneef yoo naannoo isaanii jiraatan isaan ilaaluun cinqamu. Kun ammoo dhiphina sammuu isa sadarkaa olaanaadhaan gahuu danda'a. Kanaaf barattootni yeroo kaa'ameef keessatti barnoota isaanii xumuranii qormaatas fudhatanii yeroon raawwachuun bu'aa gaarii galmeessisuufis gumaacha guddaa qaba.
Ogeessi kun itti dabaluudhaan rakkoon kun barattootaa fi maatii irratti kan hafu qofaa osoo hin taane biyyillee akka biyyaatti dhaloota tokko bilaasha dhabdeetti jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhukkubi otiizimii jedhamu maali? Waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee barumsiif dadammaqinsi adda addaa kennamaa jira. Dr. Biraanee Oljirraa as Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand keessa ka jiru waaltaa fayyaa hospitaala San Joseef keessatti doktora fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee otiizimii kan ilaalin jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Ijoollee tokko tokko irratti mallattoo ciccimaadhaan mul'ata. Kaan irratti immoo mallattoo salphaa ta'een mul'ata. Giddu galeessis immoo jira. Ijoollee dhiiraaf durbarratti yennaa ilaallee dhukkubi kun harka afur ijoollee dhiiraa irratti baay'ata. Akkasumas immoo obbolaan ijoollee dhukkuba kana qabanii persentii 10-20 dhukkuba kanatti saaxilamuu jedhama. Kanaaf biyya lafaa hundumaa kanarratti dhukkuba rakkina cimaa warra fidan keessaa tokkodha jechuudha.
Fakkeenyaaf ijoolleen otizim qaban kun waan guddaa isaan rakkatan haasa'uudha. Dhukkubichi maal miidha?
Walumaa galatti dhukkubi kun kan inni irraa dhufu hin beekamu. Wanti adda addaa barreeffamaniiru. Baay'een isaanii garuu saayinsiidhaan deeggarsa hin arganne. Jala muree kan hin dubbachuu barbaadu. Vaaksineeshan yookaan kittibaatii yookaan talaliini otiizimii ijoollee irratti akka hin finne saayinsiidhaan barameera. Karaa saayinsii kan jiru genetik faaktors isa jedhamu kanaadha. Bu'aan nadha keenyaa kun akka sirriitti hojjechuudhaati nervoonni isa keessa jiranii akka ta'etti walitti kakkaa'amuu yookaan walitti xaxamuu qabu. Ijoollee otiizim ispeektiram disoorder qaban kana keessatti sammuu isaanii keessatti akkitti nervoti kun walitti suuqamanii jijjiirama agarsiisaa rakkina tokko tokko fidagaa rakkoo walii galtee hawaasummaatiin mul'ataa jechuudha. Karaa saayinsii kanaa wanta lama inni tokko receptive language jedhama ofitti fudhachuudha. Inni tokko immoo expressive language jedhama afaan baasan dubbachuudha. Ijoollee kun egaa rakkina isa kanaa qabu jechuudha. Inni lammaffaan immoo waan tokkotti fedhii agarsiisuu dhabu isa kaanitti immoo fedhii yookaan jaalala galmalee agarsiisuudha. Inni kun immoo afaan Ingiliffaatiin restricted interest jedhama. Inni kan biraan immoo jechoota yookiin gochaa tokko irra deddeebi'anii hojjechuu yookaan garmalee irra deddeebi'aa ooluudha. Inni kun immoo repetitive behavior isa jedhamuudha. Walumaa galatti garuu wanti dhukkuba kana fidu addaan ba'ee kan jiru hin jiru. Dhibba keessaa harki 45 hanqina dandeettii sammuu qabu. Akkasumas immoo dhibba keessaa harki 30 gaggabdoo seizures qabu. Harki 25 immoo dhibba keessaa dhukkuboota adda addaa maqaa adda addaa kan qabanitti saaxilamu. Harki 25 buqqee mataa guddaa qabu. Waggaa 2 yommuu ta'anii harki 3 keessaa harki 2 jechuun harki caalu walii galtee hawaasummaa communication skills jedhamu kana hin qabanii jechuudha. Kophaa taphachuu, ijoollee kan biraa wajjin taphachuu dhiisuu, ija namaa dhiisuu, inni nama gammachiisu isaan gammachiisuu dhiisuu, wanti nama ajaa'ibsiisu tokko itti mul'achuu dhiisuu, eekkamsa isa ta'u aarii dubbisuu dadhabuu, sagalee guddaan isaan naachisuu dhiisuu yookaan immoo sagalee guddiqinnoon baay'ee isaan rifaasisuu, kan tokko irratti baay'atee mul'atu isa kaan irratti baay'atee mul'achuu dhiisuu danda'aa jechuudha.
Ega isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an?
Baay'eessaa waggaa 2 hamma 3 mul'ata. Garuu ijoollee hundumtuu iskiiltii yookaan guddina iddoo tokkotti agarsiisti jechuu miti. Garuu fakkeenyaaf mucaan tokko 12 yommuu ta'u haati yookaan abbaan maqaa isaa yommuu waamanii garagalee yoo hin ilaalu ta'ee yonnaa hin kolfu ta'ee yookaan hin adeemu ta'ee yoo itti daa'imu ta'ee yookaan sagalee dhumallee yoo itti dhageessisu ta'ee 12 kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo 14 waan jaallatan tokko itti quba qabuu danda'uutu irra jira. Yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabuu, yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabuu, ijoolleen kun garuu isa kanaa 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. 18 yommuu ta'anii buddeena cabsanii gara afaaniitti deeffatu yookaan immoo fal'aana fuudhanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Yookaan haadha isaanii, abbaa isaanii, obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jiraa jechuudha.
Akka biyyootti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti isaan gargaaruu yaalu. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaadu?
Inni kun abdii guddaa iyyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kun qoricha hin qabu, fayyuun hin danda'amu. Garuu dafee yoo baramee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka rakkina qabaatan baran yookaan immoo rakkina qabu jedhanii yaadanii yookaan immoo akka ijoollee kan biraa yookaan akka ijoollee obbolaa isaanii ka'uudha yonnaa baate walumaa galatti rakkinuma xixinnoorree yonnaa irratti arganii qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba.
Dr. Biraanee Oljirraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.
Qophii. Dhukkubi ootizimii jedhamu maali? Waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee barumsiif dadammaqinsi adda addaa kennamaa jira. Dr. Biraanee Oljirraa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaand keessa ka jiru waaltaa fayyaa hospitaala San Joseef keessatti doktora fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee ootizimii kan ilaalin jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu. Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala keessa sa'alamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.